Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kanea, nikikutangazia kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MONUSCO umepatia mafunzo ya mbinu za medani na usimamizi wa vilipuzi sambamba na ufiatuliaji wa risasi maafisa na wanajeshi 652 wa vikosi vya jeshi la serikali FARDC na jeshi la polisi kama njia mojawapo ya kuimarisha ulinzi nchini humo. Arnold Kenda na maelezo zaidi.
Mafunzo hayo ya kuanzia tarehe 9 hadi 23 ya mwezi huu wa Julai yamefanyika kinadharia na kivitendo katika kambi ya Ruampara na Ndoromo zilizoko jimboni Ituri nchini DRC. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Guatemala wakisaidiwa na vikosi kutoka Bangladesh na Nepal waliendesha mafunzo hayo ambayo pia yalihusisha kuongeza uelewa kuhusu haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu pamoja na ulinzi wa wakimbizi wa ndani na ukatili wa kingono vitani. MONUSCO imeendesha mafunzo hayo kama sehemu ya majukumu yake ya kujengea uwezo vikosi vya ulinzi na usalama DRC ili viweze kutekeleza vema majukumu ya ulinzi wa raia. Bettini Ori, ambaye ni mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na DRC mjini Bunia jimboni Ituri, amesema mafunzo haya yamelenga maafisa wa jeshi kwa sababu wao ndio wanapaswa kuonesha ni maeneo gani hawapaswi kuvuka wakati wa operesheni zao, mathalan kuheshimu haki za binadamu, utu wa kibinadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu. Tumeridhika kwa sababu wameahidi kufikisha ujumbe kwa vikosi vyao. MONUSCO pia imesisitiza ahadi yake ya kusaidia jeshi la DRC msaada unaotakiwa kutokomeza vikundi vilivyojihami huko Ituri kama ilivyopendekezwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Ninyi ndio mtashinda hii vita. Ninyi ndio mtatokomeza hivi vikundi vilivyojihami, amesema Luteni General Marcos de Safonso da Costa, ambaye ni kamanda wa MONUSCO. Wanajeshi hao wa MONUSCO sasa watasambazwa katika maeneo mbalimbali kama sehemu ya operesheni ya hali ya hatari iliyotangazwa jimboni Ituri, ambako vikundi vilivyojihami vya ndani na nje ya DRC vinaendeleza mashambulizi dhidi ya raia.
Kiwango cha utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 nchini Bhutan huko barani Asia kimefikia 90% ya wananchi wote wenye umri wa kupatiwa chanjo hiyo. Kampeni ya utoaji chanjo imefanywa na serikali ya Bhutan kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Lea Mushi anatujulisha kilichofanikisha hatua hiyo.
Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaanza kwa taswira ya Bhutan, nchi iliyozungukwa na milima ya Himalaya, ikiwa katika eneo lisilozidi kilomita 40 na imepakana na India na China. Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi mahususi ya kujikinga na corona, wakiwasili na chanjo kwa ajili ya kupatia wananchi ambao tayari wapo kwenye msururu. Akizungumzia kampeni ya chanjo dhidi ya corona, mwakilishi wa UNICEF nchini Bhutan, Dr. Will Parks, amesema tunaipongeza serikali ya kifalme ya Bhutan kwa kukamilisha awamu ya pili ya kampeni ya kutoa chanjo nchi nzima. Matokeo ya kazi nzuri ya serikali ni 90% ya watu walio katika umri wa kupatiwa chanjo nchi nzima wamechanjwa. Na bado, zoezi la utoaji chanjo kwa watu wakiwa majumbani linaendelea mpaka Julai 31. Bila shaka kutakuwa na ongezeko la waliochanjwa wiki chache zijazo. Uongozi mahiri wa mfalme wa nchi hiyo Jay Kempo, kwa kushirikiana na viongozi wenzake, vijana pamoja na wadau wa maendeleo, vinaelezwa kuwa ndio nguzo ya mafanikio hayo, ambapo watoa huduma 2401 walitawanywa milimani kuwapatia chanjo wananchi. UNICEF kama mdau imesaidia katika kutoa majokofu ya kuhifadhi chanjo, kuwezesha usafirishaji wa chanjo kwa haraka ikiwemo kutumia helikopta, huku watoa chanjo wakipatiwa mikoba yenye uwezo wa kuhifadhi baridi wakati wanafuata watu majumbani kwa ajili ya chanjo ya COVID-19. Bhutan imepata chanjo kupitia mfuko Umoja wa Mataifa wa mgao wa chanjo COVAX, ikiwa ni msaada kutoka Marekani, China, Denmark na India. Bhutan imekuwa mfano wa nchi yenye kuleta matumaini kwa kufanikiwa kwenye shughuli nzima ya utoaji chanjo, ikionyesha ni namna gani nchi inavyoweza kujilinda na hatari ya janga la corona linalozidi kugharimu maisha ya watu na kuziacha familia katika mashaka makubwa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Shwari kabisa. Punde ni makala, tunakwenda Burundi kupata kisa cha manusura wa usafirishaji haramu wa binadamu. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limekuwa msaada mkubwa katika sekta ya afya nchini Zambia wakati wa ugonjwa wa COVID-19 na hata kabla ya janga hili kuikumba dunia. Taarifa ya Moses Mgase inaeleza zaidi.
Welcome to George Clinic.
Ni Daktari Rogers Mwale, mtaalamu wa afya wa UNICEF nchini Zambia, akitukaribisha katika kliniki ya mji eneo la George kwenye viunga vya mji mkuu wa Zambia, Lusaka. Daktari huyu anasema eneo hili ni moja ya maeneo yenye msongamano wa watu nchini hapa. UNICEF imekuwa ikifanya shughuli zake hapa kuisaidia Wizara ya Afya ya Zambia kutoa huduma za afya kwa wanawake na watoto ili kuhakikishia watoto wanakuwa na mwanzo mzuri katika maisha. Brigitte Banda ni mhudumu wa afya katika kituo hiki cha afya cha George anasema,
"We've seen the impact really.
Tumeona matokeo kweli. Jamii yetu inafaidika na hii huduma na kuzalisha kwetu kumeongezeka. Hivi sasa tunaweza kusaidia wanawake takribani 400 na kitu hivi kwa mwezi
in a month."
UNICEF imeboresha miundombinu katika vituo hivi vya afya vya Lusaka na Copper Belt, ambapo imeboresha miundombinu ya maji, vifaa, ujuzi wa wafanyakazi na hali ya ujumla ya vituo hivi, na matokeo yamekuwa chanya. Leni Mukupa mnufaika wa mabadiliko haya na sasa amekibeba kichanga chake baada ya kujifungua hivi karibuni. Hapa nakumbuka hali ilivyokuwa kabla ya msaada kutoka UNICEF.
Nilishinda kwa last time 5 years.
Mara ya mwisho nililazwa hapa miaka 5 iliyopita. Sasa ninaweza kuona tofauti kati ya wodi ya zamani na sasa. Kipindi cha nyuma nafasi kati ya kitanda na kitanda ilikuwa haitoshi. Tulikuwa tunalazimika kuweka matandiko yetu sakafuni. Vyo havikuwa visafi. Tofauti nyingine niliyoiona katika wodi za zamani, nisingeweza kukaa muda mrefu baada ya kujifungua. Nilijifungua saa 12 asubuhi, nikaruhusiwa saa 4 asubuhi kwa kuwa nafasi ilikuwa haitoshi. Lakini wakati huu nimejifungua jana saa 12 dakika 40 jioni na bado nipo kusubiri wauguzi wafuatilie afya yangu mimi na mtoto. Ninashukuru serikali na UNICEF kwa kuboresha wodi ya wazazi.
Afyo government na ba UNICEF bachita.
Mhudumu wa afya Brigitte anarejea akisema,
"All services are actually free and
kimsingi huduma zote ni bila malipo na tunajisikia vizuri kufanya kazi katika mazingira kama haya kwa sababu yanatuhamasisha kufanya kazi na kuwahudumia wanawake, kwa sababu kabla ulikuwa unalazimika kuungaunga vifaa vya kutumia, lakini hivi sasa tuna vifaa, tuna maarifa. Kwa hivyo unahamasika kufanya kazi kwa sababu unavyovihitaji kufanya kazi. Unafanya kazi katika mazingira safi na unaweza kuelewana vizuri na wanawake."
Na sasa ni makala ambapo Asumta Masoi anakuletea kisa cha mtoto wa kike nchini Burundi ambaye alijikuta mikononi mwa mtu aliyembaka lakini aliokolewa na sasa ana matumaini ya maisha.
Ni Elizabeth huyu, si jina lake halisi. Akisema alinichukua kwa nguvu na kunirusha kitandani. Nilijaribu kukataa lakini nilishindwa na alifanya alichotaka. Nilikuwa bado mtoto. Kisha akasema nakuacha na akafungua mlango. Mtoto huyu ni manusura usafirishaji haramu ambaye alikumbwa na kisanga hicho baada ya kuahidiwa ajira. Wazazi wake walitangana akiwa bado tumboni mwa mama yake. Baba wa kambo akamkataa na kulazimika kuishi kwa babu na bibi. Katika mahojiano na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM nchini Burundi, Elizabeth anasema maisha yalikuwa magumu, akaamua kuhamia kwa rafiki ambako nako alipata taarifa ya kuwepo kwa mwanamke anayesaidia watu kuvuka mpaka hadi Tanzania na kupata kazi. Nchini Tanzania alifikia mkoa wa Kanda ya Ziwa ambako anasema, "Nilipelekwa kwenye familia moja ambayo alinitambulisha kwa mwanamume mmoja ambaye niliambiwa ndiye atakuwa mume wangu. Nami nikamwambia siko hapa kwa ajili ya ndoa." Elizabeth anasema, "Walinicheka sana na kisha wakanipeleka kwenye baa. Mimi sikunywa pombe. Tuliporejea usiku, wakaniambia naweza kulala kwenye chumba cha huyo mwanamume mlango wa pili. Nilipokataa, walisema mtoto wao mmoja anisindikize. Kumbe ulikuwa mtego." Tulipofika, yule mwanaume alimwambia yule msichana amlete bia, na badala yake alifunga mlango kwa nje nikabakia ndani. Mwanaume huyo alimwambia, "Hata kama utakataa kuolewa nami, tayari nimekulipia mahari ya bia usiku." Elizabeth anasema, "Usiku ule nilipofungiwa ndani na mwanaume alikuwa ananibaka, nilipiga kelele, lakini hakuna mtu alifanya chochote. Kila mtu alifahamu kinachoendelea, lakini walikuwa ni ndugu zake. Baada kumbaka na kutambua ni mtoto, alimtupa nje na hakuwa na pa kulala. Alitembea nyumba hadi nyumba kusaka ajira, lakini watu walihofia kwa kuwa ni mtoto na serikali ya Tanzania hairuhusu ajira kwa watoto. Hatimaye jirani mmoja alimtambulisha kwa shirika la kiraia la Kiwohede linalosaidia watoto kama yeye, na ndio waliomuunganisha na IOM na kurejea Burundi. Sasa Elizabeth ana umri wa miaka 16, anapata mafunzo ya ushoni hadi atakapokuwa na umri wa kuajiriwa, na matumaini yake ni kwamba ataweza kujitegemea kwa ajira hiyo ya ushoni.
Nashukuru Asumta Masoi kwa makala hiyo, na kila la heri mtoto Elizabeth. Na sasa katika mashinani tuungane na balozi mwema wa maisha Barbara Hendricks, mwimbaji kutoka Marekani ambaye amefanya kazi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa miaka 34.
All the refugees that I have met want to.
Wakimbizi wote ambao nimekutana nao wangependa kurejea nyumbani. Wanataka kurudia familia zao, nchi zao na utamaduni wao. Lakini hawana chaguo hilo kwa wakati mwingi. Nilipoanza kulikuwa na wakimbizi waliofurushwa takriban milioni 5. Leo kuna wakimbizi takriban milioni 80. Unaweza kuniuliza, je, hilo walikukatisha tamaa? Kwa kuangalia takwimu hizo, ndio inakatisha tamaa. Lakini naangalia mbali ya takwimu, naangalia nyuso zao, nakumbuka nyuso zao, nyuso za kina mama, nyuso za watoto, na matumaini walionayo kwa ajili ya mustakabali wao, matumaini waliokuwa nayo licha ya mazingira magumu yanayowakumba.
Shukran Barbara Hendricks kwa kazi yako. Naam, kibao hicho kinafunga jarida letu la leo. Tukutane tena kesho. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org /sw, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania nikisema kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Wapita watu wawili, wapita.